Bueno, lagunak ba hementxe, iragarkien ostean hementxe gaude goizeroko asaioko lehendabiziko ordu honek emango duenarekin. Badakigu gainera musika honek nora garamatzan. Azken aste hauetan ere JJ ibili gara, ba osoako gineko atea nork zabalduko eta Vanessa Blastzek zabaldu digu eta gaur ere okerrez bagaude berara hortxe atearen bestaldean dagoena, eh? Kaixo Vanessa, egunon.
Kaixo, egunon guztioi.
Zer moduz?
Ba, osondo, osondo. Gaur pixkat lanpetuta, bidean harrapatzen jazue,
bai.
Hortaz hori, kotxe pixkat hotxa aitzen baldin bazute.
Vale.
Ba, horregatik da, horregatik da. Baina, bueno, bidean.
Bidean, martxan zaudetenaren seinale, Vanessa, beste behin, gaurkoan ere bai.
Bai, dudeik pe.
Hoi da. Bueno, momentu batean, ez dugu esango alde batean utzi dugunik, baina noski asteak aurrera asterak pasa dira, aste santuare tarteko, eta noski, martxan ere jarri bar genuen Vanessa, gurean hemen hilabetean behin, nirea segurarekin egiten genuen tartea.
Ba bai, faltan botatzen dugun erea gure artean emitzeaz, beti ikuspuntu oso aberazgarria ematen digu.
Bai.
Eta bueno, ze, hortikan aldago,
uste dut bai, ez, ze, batera eta bestera ikusten dugu, baina, nerea, kaixo,
egunon. Kaixo.
Egunon, aspaldiko.
Aspaldiko, nerea.
Zer,
dana. Lanpetuta bai, baina ondo.
Bai, nerea, ze, hoxe, hilabete, ba, agian pare bat, aurreko nahi patze genuen, ba, ez dakit, urtarrileko azkeneko astean egin genuela hementxe, ba, gure arteko itzordu hau, azkenekoz, eta pentsa, eh?
Bai, salto indidea ze.
Demora pasada, arez gerazti, bueno, pentsa, neguan izan ginen azkenekoz, eta honezkero, ba, udaberri bete-betean gaudela.
Hori da. Bueno, momento aproposa bueltatzeko.
Ah, bueno, orduan naita, ez da, aproposa
gintzen. Ibernatzen egon nahi.
Ah, bale, ibernatzen egon zara. Ondo. Jota zuzu ere lanean. Noski, proiektu berriekin, eta, bueno, ba, hor, bitartean, dituzun beste batzuekin ere, aurrera hoiek guztiak atera nahian, ez, nerea?
Hori da, beti lanpetuta, baino gogoz.
Bueno.
Urrengoa zora luzen. Así que ondo.
Hori da, sora luzeko hori, konteguzu labur, zer den, hor martxan jarriko duzuna?
Bueno, ba, han dago zeupata bat, aritz laskurai, pelotari joia,
bai.
Horrezenatik anezen mutuko duzu,
Bai.
Eta, bueno, ba, lekutxo bat indiz, ba, nire dietak proposatzeko hanbertan, eta, bueno, zaiatuko geha bion artean, ba, hori, beraien egukadura hobetzen eta oso zuen hobetzen.
Begira, ba ondo, plan bikaina hori. Ze,
bai.
Oraindik asko dugulako ikasteko, ez da, nerea?
Hori da. Nik uste bitartetan gaudela, bai, hasitan dianak ikasten, baina beste askoko haindikan, ba bueno, zakit, kostaiten zaiena, eta zaituko gira horiek ere bideratzen.
Bueno, horiek guztiak bideratzen, eta zarantzak eta horiek guztiak ba, usatzen, eta argibide zehatzak eta egokiak ematen. Bueno, gaur, Vanessa, nerearekin egiteko tarte honetarako, pentsatu genuen hortxe, ba, udaberriko gure arteko lehendabizikoa denez, bueno, ba, udaberriko kolore begira ere jarri barko gara. Ze,
ba bai.
Ez bakarrik loreetan, ez? Koloreak ez bai dira solik loreetan ikusten. Horietan ere bai, baina barazkietan, fruituetan, ez?
Ba bai, oso ondo aipatu duzu gainera, udaberria oso urtaro koloretsua da, baina ez bakarrik loreen gatik. Izazkien baita indotik abiatuta, baita ere, eta baita. Eta nabarmentzen zen kolorea, Berdea da.
Esan genezake urtaro bakoitzak iaia bere koloreak dituela. Agian beti dago hor bakarren bat nagusitzen dena, baina bueno, udaberriak behintzat bere kolorerik nagusiena berdea du.
Bai, elikadura eta nutrizionaletik baita ere berdea oso garrantzi berezia dauke, gainera. Orain ere gainera ikusten dut argituko digula. Baina, claro, gatoz ba, negutikan, gure baratzak baita ere egon die ba, negu modun eta nahiko eskaz, baina egia da eduki ditugun barazki artean nabarmendu den kolorea berdea izan da. Zeba, ze, bueno, gure gorputzak oraintxe bertan behar duena da berde hori eskaintzen don, ba, bueno, sustantzia bat dela klorofila. Klorofila, bai? Eta zer dauke klorofila hori? Bueno, ba barazkien bai odola dala.
Uh-huh.
Eta zergati berdearen zergatia da, bueno, hor osagai funtsesko bat daukegulako, magnesioa.
Eta hori magnesioa
da. Bai. Eta zergatik behar deun magnesioa oraintxe bertan? Ba, a ber, Nerea, esplikatu dugu. Zergatik beharrezkoa deun magnesioa oraintxe bertan?
Azalpenak eman, Nerea, ze barkatu, eh?
Bai.
Asi horretik, esango dut, nik ba, klorofila hitza bakizuen noiz ezagutu nuen.
A ber.
Txiklekin.
Hori da.
Seguro.
Hori da. Gaur egun ez dakiz, txiklerik eta horrelakorik ez dut jaten, no? Aspaldi ez dudala, ja, baina txikitan, klorofilazko txikleak bazeuden.
Bai, eta hor bere ezerik gina badutxe berai, ze, bueno, ba, guzto txarra hori kentzen dula.
Bai, ez?
Bai, hor, bueno, hor bere ezer egin abauke, baina magnesioakin, ba, azkenean oso propiedade importanteak ditu. Azkenean, magnesionek behar dugu gure diarrentzako, bere iziki, ba, bueno, kontrakziorako, adibide, bai? Orduan, bueno, kirol munduan azkenean, ba, bueno, kontrakziorrek, bai, garrantzia handia dauka azkenean, ba, bueno, bideratzeko, ba, bale, zerketa batean azkenean obetzeko, indarberritzeko, eta bat, baino, hortaz aparte ere, ba, bueno, adibidez, gaur egun oso estresatuta gabiltzala, ba, estres hori ekirin leike, artikulaziotek zurrentzako ere, ba, zati oso importantea da magnesioa.
Ah, behira.
Azkenean bideratzen du ere oso ondo, ba, kalzioa bere ganatzen duet, eta, ba. Eta, bueno, bestaldetik oso oso importantea da umeentzako. Azkuntarako oso importantea dalako.
Hori da, azkuntzarako bereziki diozu, aurrentzat, ezinbestekoa dala, magnesioa.
Hori da, hori da.
Beida, beida, bai. Gainera, hori, kirola aipatu dezula, batzutan, uste dut, ba, kirolan murgilduta daren hainbat eta hainbat pertsona, suplementatzen diela magnesioarekin, bai, hori esan duzuna, ba, nekearekin, errekuperazioarekin, zerikusi handia dauke,
bai.
Baita ere, depresioan, bai, esaten dugu, esken egua, goiber gaude, eta udaberriari heltzeko, ez,
bai, bai. Bata besteak erlazionatuta daude.
Magnesioak beraz, gorputza ere pixkat esnarazteko ere balio du, bueno, esnarazi, edo behintzat, gorputzari pixkatxo bat indarra ere emateko, pixkat makalaldi batean bagaude.
Hori da. Azkenean da, nekezi horrek eramaten baitu depresiora, bale, dana lideratuta.
Eta lehen bueno, nirea esan duzu, barkatu da manesa, esan duzu, azkuntzan bereziki garrantzitsua dela, noski, orain, azalduko ditugu, ba, produktu batzuk, edo barazki batzuk, fritu batzuk, baina aurrentzat abidez, magnesio iturririk, ez dakit, onena zein izan daiteke?
Bueno, magnesio janari askotan dago, baina umentzako oso propio eta askotan ketzen dianak, fritu lehorrak.
Beida.
Fritu lehorretan, magnesio puntu handia dago, eta kentzen zari azkenean, ba, atragantzamiento eta olakoak ematen dialako.
Bai.
Eta ni beti esaten, bueno, ez era bat ere sartu leike. Limitazko bai. Oien irina, edo oien krema, eta bideratu.
Bai.
Hoi da, edo oien ere txikitu egin daitezke, ez? Birrindu egin daitezke.
Bai, noski granulak iteko, behin baino horretan aipatu dugu, ez? Zereal barreita oiek iteko, edo jogurren batean edo pixkat baita ere ba botatzeko, ez? Txikitu ala segi, bai, segiela batzutan ba pixkat zapore arrotzen egiten zaiela, bai, baina eta baina hiela beste likagaiekin kombinatzen baldin badezu, bueno, kriston puntu ematen diela, guk adibidez etxen eskarola krema prestatzen deu eta intxaurrak botatzen dizu. Ordun gero hori turmisatik pasa eta kremari ba ematen diozu, ez? Azkenen ikutxo hori, ez?
Puntutxo hori,
ez? Olurre puntutxo hori. Eta bueno, ba barazkia barazkia denez baita ere, bueno, ba pizkat altxatzen duzu, ez? Eskaro da jan berde, ez tristea. Bueno, ba, intxorrak bota.
Pizkat. Aizuen eskak galdera bat, ez dakit ze magnesio gabezi horrik, ba eraman gaitzak esan duguna, ba pizkat makalaldi bat izatera edo agian pizkat ahul xamar sentitzea eta aldiz kontrakoa, ze orain Vanessa zuk intxorrak aipatzen dituzu. Nik hemen beste sekretu txiki bat aitortu beharra dakat, eh? Zuen aurrean. Ni intxaur jale amorratua naiz. Eta intxaurrak jaten hasita oso zaila da, eh? Neri poltsa eskutik entzea. Orduan, ez dakit hori gabezia txarra da bezalaxe, ba, gilegi jateak ere kalterik egiten ote du, Nerea?
Bueno, bazenean erantzen duna da odolaren zirkulazioa edo okertu.
Orduan, Nerea, esan duzu, pixkat horrek odolean eragina baduela?
Hori da, eta azkenean eragiten duna da gibelean zarga gehiagri izkartzea. Hori izateko azkenean gehiagik ere eman behar da. Zuitxule horren gehiagri hartzearen ez da gertatuko.
Bueno.
Oso zaila da.
Bale, bale.
Beste kontu bada, zure nivelak ondo baldin badare, eta gero suplementazioa gainera hartzen badet. Orduan, suplementazioan beti izan behar die, beharrezkoak baldin badire.
Hori da, eta neurrian, beti ere.
Hori.
Bai, hor amak eta ez, aipatzen dute ez, eskukaratxo bat, bai, eskukaratxo bat egunero eta horrekin nahikoa.
Eta horrekin nahikoa. Eta horrekin nahikoa.
Hori da,
ez, baina egunero.
Hori da, egunero. Eta ez poltsa oso, bai. No?
bai, egia da. Horre, bueno, egunero izan daiteke poltsa oso bat, hori, segi.
Bai, horreipatu donerea, gibelaren karga, ez, eta gainera urtarontan, nabarmentzen den baita ere, bueno, ba, gure organue da, bai, gibela udaberriarekin oso lotuta dago, orgoran dago, asko tentsionatzen da, ba, neguan zehar eta karo, zegertatzen da, ba, bueno, kargatzen baldin badegu, bai, ba, bueno, ba, hori, ez, gure baita emozioetan eragina izaten do, ez, egual aserrea, edo tentsioa, edo horregatik klorofila adibidez, bai, barazki hoiek gibela lasaitzen laguntzen dute pila bat. Ezi, ematen du ezetze, baina urtarok eta emozioak, eta ere, lotura handia daukate.
Oso, bai. Lotura zuzena dute.
Eta emozioak diozula, eta oso bideratuta daudela bere digestioakin eta esteekin, badana bateratzen do. Azkenean ikusi da nolan klorofilak berak bermatzen du ba, mikrobiota on bat izatea ezetea, honek digestioarako ona da,
bai.
Eta azkenean horrek ere eragiten du, azkenean gibelak aportatzen duen zati hori hobetzea digestioan, eta ja, aurrera gokuz diala, ba, minbizietan ere ekiten duela beritziki, kolon eta nivel minbizietan.
Bueno, tamales gainera, bueno, hain, bueno, ba, ezaguna ditugun, eta, bueno, inguruan mentzat ezagutu dugun, noiz edo noiz, ba, minbizi mota horietako bat izan duen pertsonarik, beraz, bueno, ba, horrelakoak ere ekiditeko balio du. Oi. Bueno, magnesia gora eta bera gabiltza. Esan dugu, ba, klorofila.
Horrek klorofila, eh?
Bai, barkatu, klorofila, bai. Klorofila ekin esan nahi nuen, gora eta bera gabiltzala. Bueno, kolore berdea aipatzen dugu. Eta nik ez dakit, gaurkorako, gure gaurko tarte honi ere, ba, gutxi geratzen zaion honetan, gero beste kontutxo labur batera aipatu nahi genuen zuekin. Bueno, ez dakigu, ze errez eta proposatzen diguzun, Vanessa, gaurko, bueno, ba, kolore berde horretan oinarrituta klorofilarekin.
Ba, beida, asko gustatzen zaiz gainera Nerea hemen da honen, ze errezetari hasiera nik ematen diot, eta gero berak baita ere bere ikutxua ematen dio. Baina gaurkoan, magnesio eta klorofila iturria daukan, bueno, kasuntan, belarra dakarkizuet, osina.
Baina,
barra ikusten dugula gure zelaietan, gure bidertzeetan, bai? Bueno, ba, osina sukaldera eraman behar dugu, bueno, berreskuratu behar dugu, bai, ze garai baten, gure baserritan asko erabiltzen zan, ez bakarrik ukenduak itzeko, baita ere, ba, zopatan, adibidez, edo, infusiorako, gaur egun, bueno, ba, garbiketa momentu hoietan, adibidez, osin hautsa, osin belarra lehortuta, oso infusiorako, oso potentek izaten
dira. Horiz, nik infusio moduan, Vanessa, barkatu, infusio moduan, bai, ez dakite zuk nire ere horrelakorik hartu ote dezula.
Bai, ez? Baina... Bueno, esan behar da dugu, gurean asuna dela.
Asuna,
ah, asuna, bai, baita,
bueno,
baita.
Hemen ere, esan behar nuen, zabaldu genezakela, baina hori ere egiten da beste leku batean. Zabaldu genezak hemen, bakoitzak bere eskualdean, nola deitzen dion, baztakit, ba...
Bai, ala.
Bai, bai, osila eta asuna. Elikadura
munduan, bai.
Elikadura munduan, bai, ez da.
Bai.
Beraz, nire, azuk infusioak hartu dituzu, bai. Hartzen dituzu, eta ez dakit, asunik platerean edo janote duzun. Hori,
behin edo behin, tortillan.
Ah, begira, hori esan behar nuen, bai, ni tortillan bakarrik ezagutzen nuela.
Bai, eski oso erraza da, beira, bueno, oso importantea da, biltzerakoan, bueno, eskularro batzuk dira matea.
Bai, hori, ez du besteko, bai, bestela arantza txiki horiek
eta. Eta beti, hori da, eta beti, saiatu behar geha, goiko parteko, ba, pixkat, ez loretuta, baino, sortatxon jaiotzen dien ostotxo oiek, bai?
Oiek biltzen,
ze, bueno,
vale.
Hori da, diekin bezala, bai, orduan, bueno, energipila bat daukate, eta berrik die, bai, uh-huh. Bestela, bekalden daudenak, ja, bueno, barroza gordare, eta oso importantea, bide ertzetik, aratago, biltzea,
bai.
Hau da, ja, basoan, edo.
Bai, naturatik, kontaktu ez zuzenago duten osinoiek hartzeaz, da? Komeni.
Hori da, hori da. Eta tratamendua, ba, osto bezala, hau da, espinakak bezala, edo azelgak bezala, bai, bueno, prestatzen dugu oinarrizko ba sopatxo edo barazki krema bat, de sofrituarekin, ba tipula, ota dezakegu kalabazine, patata bizka, azenarioa, eta azkeneko minututxotan, bai, ostok garbitu, eta zatitzen ditugu, bai, goreza batekin, pa, iru minututxo hori irakiten, eta ematen dion ikutxu, bueno, benetan, Osa, zapore oso berezea daukate, eta oso goxoa.
Zapore bikaina, Nerea, begionez hartzen duzu, errezeta hau edo zer?
Bai, oso ona, gainera ez onar da dugu, kozinek balio dula. Tensio arteriala jaizteko, eta glutenia jaizteko. Eta, gainera, anemia ekiditeko.
Ah, begira, hori ere entzun da genuen, noiz edo noiz, bai, anemia ere ekiditzeko, begira, ba, oso baliagarria, eta, bueno, ba, barra duguna, hori da, gure basoetan,
bai.
Beraz, bueno,
ba. Barrena tingo dendere liburura.
Bai.
Zaldeko liburura.
Bueno, hortxe gaurko errezeta, aipatzen ari garen honekin, bueno, ba, lotura zuzeneko, ba, errezeta bat ekarri digu, lotura zuzena duen errezeta bat ekarri diguzue, eta amaitzeko, gaur, apirilako 23. Gaur, badakizue, San Jordi eguna da, bueno, gaur...
Zorionak zuri.
Bueno, bai, zorionak elkarri, ez da, esango dugu. Bueno, kontua da, gaur, liburuaren nazioarteko eguna badela. Liburuak, ez dakit, barra mordoak daude, sukaldaritzako liburuak ere badaude, ez dakit zuek, orain txertan, zuen etxean, zuen gelatxoan, edo zuen maitxoan, lo hartu horretik, ba, liburu bati begiratxo bat botatzen ote dio zuen, liburu zareak zareteen, Nerea?
Bai, asko. Eta gainera, nire iloba Katalunian bitziriala, ba, bueno, San Jordi asko jatzen dugu.
Claro.
Oso gertukoa orduan egiten zaizu, gaurko eguna, festa eguna.
Bai, bai.
Eta, Vanessa, zure kasuan, irakurtzen duzu, irakurtzeak atsegin duzu, liburuak dituzu, zure...
Bai, osoan daukegun arazo hori hormonetariko bata, liburuzat ez daukegula lekua
etxean. Lekua edo astia, edo biak batean.
Bai, biak batean batzuka, baino lekua, osea...
Oe astian ditut.
Bai, eta armairutan, osea, ja, benetan, bai, daukegu arazotxo bat, baino bueno. Asko gustatzen.
Irakurtzeak ere ematen duen, ez, ba, kulturarekin, eta, bueno, azkenen, bueno, ba, denetik literatura edo abenturazko, fikziozko liburuak, bueno, ba, irakurtzeak merezi dudalako, hori ba, ba, gaurko guna horri ere begira jarrita gaudelako hemen gaur goizerokoan. Bueno, ba, Nerea, dietista eta nutrizionista, Nerea Segura, hemen txek, gurekin, hilabetean behin, zaten genuen, berreskuratu dugu.
Aberetik adan.
Hoi da, berriz ere, bota diogu, hortxe amua, eta, bueno, ba, Nereak hartu daizu, baina astiri gabeze bilen. Bueno, ea, urrengo hilabetean, maiatzean, ba, ertxe, berriz ere, hiruak karrekin egoteko moduan gauden, Nerea?
Seguro.
Ondo da ditzazu?
Bai.
Bale. Vanessa, zu ere bat zatoz, ez da?
Bai, noski, hotxe hongo naiz, espero dut eskotxean, bai, estudion, edo etxetik, bai, bueno. goxo, lasaiago, bai, noski, urrengo estiralen, hortxe, puntual.
Bueno, ba, osando, Nerea, sandakoa, ba, jabete barru arte, gutxi gora bera, eta ondo, eta proiektu horri, bueno, ba, asiera maiozu modu bikain batean, bale, kontatuko diguzu.
Espero dugu.
Venga, muxo handi bat Nerea, eta beste da zuri, Vanessa, eskerrik asko.
Bai.
Vale.
Aio da noi.
Aio, aur agur.